Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The General Theory of Employment, Interest, and Money adalah karya ekonomi politik John Maynard Keynes yang pertama kali terbit pada Philosophicus. Ketika depresi besar memperlihatkan bahwa pengangguran massal dapat bertahan lama, buku ini merupakan risalah teoritis, bukan panduan kebijakan singkat. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa suatu ekonomi pasar tidak selalu pulih sendiri menuju kesempatan kerja penuh. Keynes menolak anggapan klasik bahwa penyesuaian upah, harga, dan suku bunga dengan sendirinya akan menyerap semua orang yang ingin bekerja. Dia memusatkan perhatian pada permintaan agregat, yaitu keseluruhan belanja untuk konsumsi dan investasi, sebagai penentu utama produksi serta pekerjaan. Dari sana, ia membangun penjelasan tentang konsumsi, investasi, uang, suku bunga, harapan bisnis, dan peran pemerintah. Gagasannya melahirkan dasar penting bagi makroekonomi modern dan perdebatan mengenai stimulus fiskal. Meski bahasanya kadang teknis dan susunan argumennya padat, buku ini tetap penting karena mengubah cara ekonomi memahami resesi, ketidakpastian, dan pengangguran tidak sukarela. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, permintaan efektif menjelaskan mengapa pengangguran dapat bertahan. Titik berangkat Keynes adalah prinsip permintaan efektif. Perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja semata-mata karena banyak orang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Mereka menambah produksi dan pekerja bila memperkirakan barang atau jasa mereka akan terjual dengan keuntungan yang memadai. Karena itu, tingkat kesempatan kerja terutama ditentukan oleh besarnya pengeluaran yang diharapkan dalam perekonomian. Jika rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah secara bersama-sama membelanjakan terlalu sedikit, produksi akan dikurangi dan pengangguran muncul. Kondisi ini dapat menjadi keseimbangan yang stabil dalam arti sempit, tetapi tetap sangat merugikan secara sosial. Inilah kritik Keynes terhadap keyakinan bahwa pasar tenaga kerja selalu menuju kesempatan kerja penuh. Penurunan upah nominal tidak otomatis menyelesaikan masalah, karena pendapatan pekerja yang lebih rendah juga dapat menekan konsumsi dan permintaan atas produk. Buku ini membedakan pengangguran tidak sukarela dari pilihan individu untuk tidak bekerja. Orang dapat bersedia bekerja, namun tetap tidak memperoleh pekerjaan karena perusahaan tidak melihat cukup permintaan untuk membenarkan perekrutan. Kerangka ini menggeser analisis dari pasar tenaga kerja yang berdiri sendiri ke hubungan antara pengeluaran total, output, dan pekerjaan dalam seluruh ekonomi kedua. Fungsi konsumsi dan kecenderungan menabung membatasi pemulihan otomatis. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi biasanya meningkat ketika pendapatan meningkat, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan itu sendiri. Bagian tambahan dari pendapatan cenderung sebagian dibelanjakan dan sebagian ditabung. Hubungan ini dikenal sebagai fungsi konsumsi, dengan konsep kecenderungan mengonsumsi marginal untuk menunjukkan porsi pendapatan tambahan yang digunakan untuk belanja. Konsekuensinya penting. Ketika produksi dan pendapatan tumbuh, tidak ada jaminan seluruh tambahan output akan terserap oleh konsumsi rumah tangga. Agar kesempatan kerja tetap tinggi, kekurangan permintaan konsumsi tersebut harus diimbangi oleh investasi. Keynes juga menyoroti paradoks penghematan. Menabung dapat masuk akal bagi satu rumah tangga yang ingin memperkuat keuangannya. Namun, bila banyak rumah tangga serentak mengurangi belanja saat ekonomi melemah, pendapatan penjual dan pekerja ikut turun. Penurunan pendapatan itu dapat membuat tabungan aktual secara keseluruhan tidak naik seperti yang diharapkan. Analisis ini bukan penolakan terhadap tabungan pribadi, melainkan penjelasan bahwa keputusan yang rasional pada tingkat individu dapat menghasilkan dampak yang melemahkan pada tingkat ekonomi. Karena itu, Keynes memandang koordinasi antara tabungan dan investasi bukan sebagai proses yang selalu berlangsung mulus melalui pasar. Ketiga, investasi bergantung pada harapan dan animal spirits, bukan suku bunga saja, dalam teori Keynes. Investasi adalah sumber perubahan yang paling mudah bergejolak dalam permintaan agregat. Keputusan membangun pabrik, membeli mesin, atau menambah kapasitas didasarkan pada perbandingan antara biaya investasi dan pendapatan masa depan yang diharapkan. Keynes menyebut perkiraan keuntungan tersebut sebagai efisiensi marginal modal. Suku bunga memang penting karena menjadi biaya atau patokan bagi penggunaan dana, tetapi penurunan suku bunga tidak selalu cukup untuk mendorong investasi. Jika pelaku usaha memperkirakan penjualan masa depan lemah, mereka dapat tetap menunda proyek meskipun pembiayaan murah. Di sini muncul peran animal spirits, yaitu dorongan keyakinan, intuisi, dan psikologi yang memengaruhi tindakan ekonomi di bawah ketidakpastian. Keynes membedakan ketidakpastian mendasar dari risiko yang dapat dihitung secara pasti. Banyak keputusan investasi jangka panjang dibuat tanpa pengetahuan kokoh tentang kondisi masa depan. Saat kepercayaan runtuh, investasi dapat jatuh tajam dan menurunkan pendapatan serta pekerjaan. Penjelasan ini membuat siklus ekonomi tidak dapat dipahami hanya sebagai respons mekanis terhadap harga. Buku ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi juga bergantung pada ekspektasi kolektif. Sehingga kebijakan publik dapat berperan memulihkan permintaan dan kepercayaan ketika sektor swasta menahan belanja. Keempat, preferensi likuiditas menerangkan hubungan uang, suku bunga, dan jebakan likuiditas. Keynes menolak pandangan bahwa suku bunga terutama ditentukan oleh tabungan dan investasi. Ia mengembangkan teori preferensi likuiditas, yaitu penjelasan bahwa orang dan lembaga ingin memegang uang karena kebutuhan transaksi, kehati-hatian, dan spekulasi. Suku bunga dalam kerangka ini merupakan imbalan untuk melepaskan likuiditas. Jumlah uang yang tersedia dan keinginan masyarakat untuk menahannya bersama-sama memengaruhi tingkat suku bunga. Penjelasan tersebut penting saat ketidakpastian tinggi. Investor dapat memilih memegang kas atau aset yang sangat likuid daripada membeli surat berharga atau membiayai proyek produktif. Dalam situasi ekstrem, tambahan uang dari kebijakan moneter mungkin hanya disimpan, bukan diterjemahkan menjadi kenaikan belanja dan investasi. Gagasan ini kemudian dikenal luas sebagai jebakan likuiditas. Artinya, bank sentral tidak selalu memiliki daya yang cukup untuk mengangkat ekonomi yang mengalami depresi hanya dengan menurunkan suku bunga atau memperbesar likuiditas. Keynes tidak menyatakan kebijakan moneter tidak berguna dalam semua keadaan. Namun, ia menempatkannya dalam analisis yang lebih luas tentang harapan, kondisi pasar keuangan, dan permintaan agregat. Pendekatan ini menjelaskan mengapa resesi berat dapat memerlukan respons fiskal ketika saluran kredit dan keputusan investasi tersendat. Terakhir, pengganda dan kebijakan fiskal menjadi dasar respons terhadap resesi. Salah satu implikasi paling terkenal dari buku ini adalah pembenaran bagi kebijakan fiskal yang bersifat melawan siklus. Ketika permintaan swasta lemah, pengeluaran pemerintah dapat menambah pendapatan langsung bagi pekerja, pemasok, dan perusahaan. Penerima pendapatan tersebut lalu membelanjakan sebagian uangnya, sehingga menciptakan pendapatan tambahan bagi pihak lain. Rangkaian ini disebut proses pengganda. Besarnya dampak tidak berarti setiap rupiah belanja pemerintah selalu menghasilkan kenaikan output yang sama dalam segala kondisi. Dampaknya bergantung pada kecenderungan mengonsumsi, kapasitas produksi yang menganggur, impor, pajak, kondisi keuangan, dan respons sektor swasta. Namun, dalam ekonomi dengan pengangguran luas, Keynes berpendapat bahwa tambahan belanja publik dapat mengaktifkan sumber daya yang sebelumnya tidak digunakan. Karena fokusnya adalah pemulihan permintaan pada masa kemerosotan. Penerimaan terhadap defisit anggaran dalam buku ini tidak sama dengan anjuran agar pemerintah selalu berutang tanpa batas. Pertanyaan praktisnya adalah apakah pengeluaran mampu mengisi kekurangan permintaan, memperbaiki pekerjaan, dan dilakukan dengan kapasitas administratif yang memadai. Kerangka Keynes juga mengarahkan perhatian pada waktu kebijakan. Penghematan anggaran ketika rumah tangga dan perusahaan serentak mengurangi belanja dapat memperdalam kontraksi. Sebaliknya, ruang fiskal lebih relevan digunakan untuk menstabilkan ekonomi saat sektor swasta sedang lesu. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah pemikiran ekonomi, pembuat kebijakan, analis publik, serta siapapun yang ingin memahami dasar intelektual di balik perdebatan mengenai resesi, stimulus, defisit, dan bank sentral. Pembaca sebaiknya tidak mengharapkan pengantar makroekonomi yang sederhana. Keynes menulis dengan istilah teknis, sering berdialog dengan teori ekonomi pada zamannya, dan beberapa rumusannya terus diperdebatkan. Namun, kesulitan itu dibayar oleh manfaat intelektual yang besar. Pembaca belajar melihat pengangguran bukan sekadar akibat pilihan pekerja atau kekakuan upah, melainkan sebagai masalah koordinasi pengeluaran, investasi uang, dan ekspektasi. Buku ini juga membantu membedakan keadaan normal ketika kebijakan moneter mungkin bekerja cukup baik, dari krisis ketika masyarakat memilih menahan uang dan perusahaan menunda investasi. Dibanding buku ekonomi populer yang hanya menawarkan posisi pro atau kontra terhadap campur tangan pemerintah, karya ini menonjol karena menyusun mekanisme yang menghubungkan keputusan mikro dengan hasil makro. Keynes tidak sekadar mengatakan pemerintah perlu bertindak, ia menjelaskan mengapa permintaan dapat gagal, mengapa investasi tidak stabil, dan mengapa pemulihan otomatis mungkin terlalu lambat. Karena itu, The General Theory tetap menjadi teks pembanding utama bagi teori klasik, monetaris, dan berbagai aliran makroekonomi sesudahnya. Nilai utamanya terletak pada kerangka berpikirnya, bukan pada penerapan kebijakan yang seragam untuk setiap situasi. Jika Anda ingin mendukung John Maynard Keynes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.